Вие ще ме виждате и познавате, но аз вас не, което носи известно предимство. Ще очаквам от вас да ме снабдявате с актуални и интересни новини, свързани с Министерството, които да представям на широката аудитория в социалните мрежи. А сега да се върнем към това, за което сме се събрали. Дискусия относно приемането на България в еврозоната и най-вече възможностите, които предоставя. Имам удоволствие да ви представя двамата говорители днес. Томислав Дончев, министър на иновациите и растежа, и Йонко Чуклев, финансов и икономически анализатор, както и заместник-председател на Професионална асоциация по роботика и автоматизация. За да се придържаме към формата дискусия, очакваме от вас да бъдете активни и да се включвате с въпроси. А сега давам думата на министър Дончев.
Здравейте на всички. Аз ще имам съвсем мимолетно участие, запълвайки дупката между Мира и господин Чуклев. Току-що заключиха вратата. В смисъл, следващия половин час сте обречени да останете в тази зала. И противно на предишните ни срещи, когато сме говорили много повече фокусирани върху бъдещето, днес изненадващо разказа ни ще е по-скоро в минало време. На времето Августин Аврелий е казал, че времето едва съществува. Защото миналото вече не съществува, а бъдещето още не съществува. И този преход от безплътното настояще към бъдещето понякога е мъчителен. Понякога е труден, понякога е пълен с болки, с страхове, с предразсъдъци. Дори има такова нещо като футурофобия, като страх от бъдещето. Докъде ще доведе развитието ни, какво ни готви бъдещето, колко несигурен е утрешния ден. И няма да започна с скорошни страхове. Ако провокирате паметта си, със сигурност ще сетите за такива. Последният страх преди няколко години беше да не ни чипират, когато ни вакцинират. Предпоследният беше около 2016-2017 година, дали няма да изнесат децата ни в Норвегия с влак. Имаше още един, преди 10 години преди това. Дали при влизането в Европейския съюз ще забранят шкембе чорбата и домашната ракия, което на всички почитатели на тези продукти беше изключително плашеща перспектива. Но ще върна малко по-назад. Знаете ли какво се случва след края на средновековието и началото на новото време, когато в Европа се възстановява обичая хората да се къпят? Много уважавани лекари са казали, че това не е добра практика. И се отварят порите на тялото и в тялото може да влезе зараза, по всяка вероятност чума. Когато се появява книгопечатането през 15 век, много сериозни мислители са оплашени, че поради наличие на печатни книги хората ще оглупеят, защото ще престанат да учат на Исус. Когато братята Монгофлие дигат пълния първия балон с нагорещен въздух, селените отдолу са ги заменяли с вили, защото това е летящ демон. Когато се появява кафето в Европа, в Великобритания е имало опити да бъде забранено, защото, цитирам, разваляло добрите нрави и водило до политически интриги. Когато Стивенсън изобретява първия локомотив и скоро след това имаме влак, много сериозни лекари са твърдяли, че такива скорости над 30 км в час със сигурност ще увредят човешкото тяло. Имало проблеми за отробата на жените и очите щали да излезат от орбитите. Това не е чак толкова отдавна. Когато се появява електричеството, имаме първите електрифицирани домове. Много хора са притеснявали да спят в електрифициран дом, защото, цитирам, електричеството се спуска по въздуха и може да причини инфаркт. А знаете ли какво е Bicycle Face. Когато започват първите дами около 19 век да карат велосипеди, имало сериозно опасение, че ще се появи такава болест, Bicycle Face, която ще доведе до трайни патологични промени в лицето вследствие на карането на велосипед. Нищо ново. Самият преход от настоящето към бъдещето е пълен с предъсъдъци. И не ме разбирайте криво. Аз по никакъв начин не твърдя, че бъдещето ни не е свързано с рискове. Рискове има много. И човечеството, цивилизацията, демокрациите по света са заплашени от много опасности. Средата за сигурност е влошена. Обществата ни, особено в демократичните държави, са силно фрагментирани. Промените в климата, замърсяването на околната среда, политическите ни системи ни отговарят на изискванията на обществата и на икономиките ни. Това са рискове, с които трябва да се борим и трябва да ги управляваме в бъдещето. Но приемането на еврото не е сред тези рискове. Не е сред тези рискове. И тук ще ви дам пак исторически най-силният аргумент. Спомните ли си за германската марка? Хайде да видим как е изглеждала германската марка преди Германия да се откаже от нея и да приеме еврото. 95 милиарда долара валутен резерв. Втората валута в света. Третата икономика. Най-солидната централна банка. Еталон за консервативно управление на валутата. Еталон в целия свят. Според 60% от германците, едно проучване правено от 90-те години, германската марка е повече символ на Германия, отколкото флага. И Германия се отказва от този еталон, германската марка, за да приеме еврото. Обръщам внимание. Малко преди това, средата на 90-те години, германската марка, особено в Източна Европа, беше фактически втората официална валута. Защо, уважаеми колеги? Заради доверието. Да си силен не означава да си сам. Точно обратното. Да си силен не означава да си сам. И да кажеш, че не искаш еврото, защото не било българско, звучи точно като да откажеш да ползваш антибиотик, понеже е произведен в Швейцария. Аз вярвам, че бъдещето може да бъде по-добро, също като връщането на традицията, хората да се къпят след края на Средновековието. Господин Чуплев.
Здравейте на всички. След това вдъхновяващо слово на вице-премиера, не съм сигурен, че ще успея да дигна нивото. Но преди да влезем в панелната дискусия, знаейки аудиторията, каква ми беше идеята днес, идеята ми беше да дойда и да разкажа за 5 прагматични идеи, с които ние можем да ползваме еврото, за да надградим. За да имаме по-силна икономика, по-високо платени работни места, повече износ и така нататък. Сега, понеже искам да ви предупредя, че една част от нещата могат да звучат като прекалено амбициозни, прекалено съчетаващи много институции, много заинтересовани страни и така нататък, искам да ви кажа, че отправната ми точка всъщност дойде през 2023 година, когато Световната банка написа един доклад. Пътя на България към страна с високи доходи. Ще ви го обобщя в едно изречение, колкото и да е сложно. Тогава експертите на Световната банка казаха, че България за 15 години може да достигне средноевропейските доходи, ако расте с по 4% икономически ръст на година. Когато го прочетох, моментално си казах, окей, за 4% икономически ръст трябва да сме доста по-смели в политиките си. Така че, нека започнем с 5-те идеи. Сега, първата ми идея. Мисля, че всички от вас сте чували, че еврото насърчава търговията, улеснява износа ни и така нататък и така нататък. Какво можем да направим ние? Нека да използваме това и да го надградим, като направим една академия за български малки и средни предприятия, които изнасят навън. Кой може да го направи? Най-важният въпрос. Тук според мен в идеална позиция е Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия. Мисля, че някъде видях колеги от тема на СП. Преди години имаше такава инициатива. И това, което мога да кажа, преди 2-3 години, когато бях в Словакия, аз малко се бях изненадал, че Словакия, която е малко над 5 милиона човека, изнася 120 милиарда долара почти продукция. Да. Ние, знаете, сме на половината на това. А какво всъщност беше интересното в Словашката експортна академия и защо, когато гледах словаците, си казвам, окей, ние можем да направим нещо също толкова добро. Може много да обсъждаме какво могат да се обучат българските износители, етикиране, маркетингови ходове, регулации и така нататък. Обаче, имайте предвид, че дори в момента има български компании в сферата на логистиката, които имат фулфилмент центрове в Словакия и предлагат доставка същия ден за Германия. Хайде сега да си представим какво става, ако български компании от Ямбол, Троян, Кърджали, където желаете, могат да доставят своята козметика, своите каквото си представите същия ден в Германия. Ето такъв тип продукция, износа можем да насърчим, когато вече сме в еврозоната. Така, втората идея. Тя вече е заимствана от Прибалтика и по-конкретно от Естония. Между другото, по-долу съм сложил линк за Accelerate Estonia съответно. Сега, естонците какво направиха по един доста умен начин? Когато, всъщност един естонски министър, забравих му името, казва, ние искаме да привличаме топ компании и казва, тогава ми сложи няколко полета на дейности, биотехнологии, роботика и забравих какво беше. Това казва, един от големите проблеми беше, че примерно идва индонезийски предприемач в сферата на биотехнологиите, идва японски предприемач в сферата на роботиката и това казва, аз също това нещо мога ли да го правя законно в Талин? При което той каза, окей, направихме един пясъчник за иновации, където казваме, тук е разрешено в тая част на Талин да тествате роботи за доставка. Тук е разрешено да тествате това и това. Според мен един добър партньор за такова нещо може да бъде София Тех Парк и всъщност ако направим една ясна рамка, къде може да се тестват роботи, къде може да се тестват дронове, къде може да се тестват биотехнологии и така нататък, до какво води това? По данните на Accelerate Estonia, това им е увеличило инвестициите в такива дружества с 15%. Така. Трета идея сега. Едно нещо, което ми се иска да вземете всички вие от моята лекция днес. Когато говорим, че еврото ще ни докара инвестиции, много е важно да си отговорим на въпроса как ще дойдат тези инвестиции. Понеже на човешко ниво всички ние разбираме, миналата седмица компания като Intuitive откри си завода за 50 милиона в Първомай за ендоскопи, супер. Но едно нещо, което искам да отбележа, една огромна част от инвестициите всъщност идват през фондовата борса. Америка е притегателен център за инвестиции не толкова защото всеки ден отварят, не знам, 200 завода за по 50 милиона евро, а защото има най-силната фондова борса в света. Сега, понеже предполагам, че една част от вас си мислят, окей, ама принципал на фондовата борса е Министерството на финансите, ние тук сме на иновациите и растежа, нали? Грешката е вярна. Какво виждам аз, че може да се направи, за да бъдем на една платформа за инвестиции в евро? Първо, една от институциите, които има голяма роля в това да създава интересни компании, дали в сферата на водорода, дали на дроновете, дали на други интересни направления, това е фонд на фондовете. От скоро, мисля, че от до година беше официално обявеното, може и тази година, вече Българската фондова борса има една платформа за колективно финансиране Space Crowd, която мисля, че е идеален източник, за да може всякакви иновации от екосистемата, дали е нов препарат създаден от БАН, дали е нова компания в сферата на генеративния изкуствен интелект създадена от Insight, тя съответно да докаже интерес с един малък рунд на колективно финансиране, след което фондовете за рисков капитал да дофинансират и след което да излезе на фондовата борса. За да могат да дойдат повече инвестиции, това, което мога да кажа, трябва да изкараме много иновативен бизнес на тезгяха. Трябва от Япония до Америка и наобратно да чуят за български интересни компании в сферата на водорода, дроновете и каквото друго направление сетите. Тогава можем да бъдем платформа за инвестиции в евро. Третата идея, която е най, как да кажа, самообяснителна, ще ме прощавате, че ползвах термина Nation Branding, но наистина мисля, че малко трябва да се наложи и у нас. За съжаление, в момента, преди това и с вице-премиера си говорихме, коя държава как познава България, е малко спорно, едни ни познават като дестинация за туризъм, други, за съжаление, като земеделска страна и така нататък, но според мен едно от най-прагматичните неща, които можем да направим, е да създадем един доклад, който да опишем какво произвеждат българските компании. Аз мога да ви говоря от 900-те хиляди хладилници, които произвежда Liebherr, през, сега пак с вице-премиера си говорихме, за дизайна и производството на оптика в Панагюрище. Та можем да стигнем, ако искате, и до електрическите камиончета, които се произвеждат в Пловдив и се изнасят до Америка. Всичкото това, според мен, трябва да бъде асемблирано в един доклад Made in BG и това трябва да бъде визитката ни пред света. Като казвам визитката ни пред света, този доклад отива в всичките стивове, посолства и съответно, когато стане въпрос за България, да е ясно, ето това се произвежда, това се прави. Софтуер за 2 милиарда, автомобилна продукция за толкова и така нататък. Така че тук дори асоциацията по роботика е готова да помогне с каквото трябва за този доклад. И последното, което не е точно идея, но ми се искаше да го споделя, за да има малко повече така платформа за разпространение. Сега, когато от асоциацията по роботика сме били в градове като Плевен, Враца, Кюстендил и така нататък, много често идва една мечта. Хората да имат един кампус, който е по западноевропейски условия, съответно да предлага на студентите една страхотна среда, да има едно вдъхновяващо място за учене на всички, което е супер. И в следващия момент тук наистина местните власти обикновено ни казват, това нещо, кое ще му направи модела, кое ще ни посъветва, то нямаме човек в администрацията да свърши тая работа. И всъщност преди месец дадох пример от Бургас, където за да се изгради техният център, те ползваха подкрепата на Европейската инвестиционна банка. Тук говорим техническа, плюс създаване на икономически модел, плюс колегите от TIB директно си казват, че могат да помогнат включително и с финансиране. Кое тук ми се иска да правим повече? Една част от вас, особено ако имат колеги, които са работили с европейските финансови институции тип EBRD и EIB, сигурно ще кажете, ама то няма пряка връзка между двете и сте прави, така е. Но искам да така ви насърча да използвате влизането ни в еврозоната и особено всички колеги от местната власт и така нататък, нека да бъдем по-смели в това да работим с европейските институции. Предлагат цяло портфолио от услуги, бих казал, което може един малък град всъщност да го използва, да се трансформира в, ще ползвам леко клишираното, град на знанието, но да развие една приемлива инфраструктура, за да можем да привличаме умни хора. Така че, надявам се, че цялото нещо не е било прекалено хаотично и амбициозно за вас. С това исках да завърша. Искам да ползваме еврото и да свършим задачата така, че да привличаме умни хора в България, да привличаме инвестиции в България, да си развиваме износителите и живот и здраве, когато се съберем с вас, 2030 година, си кажем, ето, използвахме си еврото като една платформа за растеж и сега вече сме една средноевропейска икономика. Благодаря ви.
Имаме една много любима тема. Тя в България нищо не се произвежда. И ако някой не произнесе подобна реплика, сме склонни към вербална и физическа агресия. Нали, като минимум лицето заслужава няколко часова терапия, която да му изреждаме всички видове стоки, сложно оборудване, което се произвежда в България, се изнасят по целия свят, разбира се, основно в Европа и основно в Германия. Впрочем, в индустрията е близо 28% от брутния вътрешен продукт, само от отпадането на разходите за превалутиране, индустрията ще има огромен плюс. Така, ние понеже с господин Чуклев, това го репетираме от около 2 месеца и много добре сме се научили репликите, сега предлагам малко да ни вкарате в интерактивен режим, тук ви ще ни задали някой въпрос, на който не може да отговорим, което направи събитието наистина интересно. Защото към момента всичко върви гладко. Хайде да се опитаме малко да провокираме нещата. Уважаеми колеги, вие сте на разположение за въпроси, иначе трябва един на друг да задаваме въпроси ние.
Къде започваме? Правилно ли? Значи, според мен, Аз малко ги наредих в такъв ред, в който мисля, че трябва да започнем. Първо нещо, отново трябва да има Академия за български износители и само едно допълнително нещо да вметна. Според мен, ако имаме някакви български производители, да речем, както са, имаме един производител на цилиндри в Джебел, както имаме в Севлиево, не знам колко предприятия, нали, тук вице-премиера най-вероятно може да каже по-точно от мен. Ако те чуят, да речем, атшето ни в Мюнхен, ако чуят посланика ни, не знам, в Любляна, как върви там местния пазар, какво се търси, прочее, много повече ще ги ориентира. И в това отношение мисля, че идеална първа стъпка не коства много усилия, не коства много ресурси, т.е. усилия коства, обаче според мен резултатите могат да бъдат много добри, ако не е еднократен акт.
Аз предлагам за наказание, като никой не иска да ми пита нещо, аз да ми питам. Уважаеми колеги, знаете ли как се е променила икономиката на България след приемането ни в Европейския съюз? Колко? В номинално изражение брутният ни вътрешен продукт се увеличава 4 пъти. В реално изражение, ако сметнете натрупаната инфлация, над 2 пъти. Това е за период 17-18 години. Колко държави се умяват да си удвоят брутния вътрешен продукт за такива кратки интервали? Ако погледнете, има един много хубав показател брутен вътрешен продукт на глава на населението, отнесен към средноевропейски. Много хубав показател, защото позволява да се мерим с другите, не само със самите себе си. При влизането ни в Европейския съюз, този показател е 32%. Сега някой знае ли колко е? 63%. И това не е защото нетно, подчертавам, нетно. Тоест, като приспаднем всички вноски, които България трябва да прави в бюджета на Европейския съюз, България е получила 50 милиарда. Лево. Не е заради това. Поне не е основната причина. Основната причина е доста подлощия пазар. И каквито и недостатъци да има, няма система без недостатъци, Европейският съюз работи. И ако не ми задавате въпроси, аз ще продължа да ви задавам на вас. Господин Дановски, и там имаш един въпрос. Няма да смогне. Микрофон трябва да ми дадете. Ето.
Здравейте. В момента двете най-начмени теми, може би, са еврозоната и изкуствения интелект. Интересно ми е да чуя от вас как приемането на еврото и потенциалното внедряване на изкуствения интелект в държавната администрация биха се спомогнали, за да ускорят растежа на България. Благодаря.
Аз предлагам да си разделим въпроса. Аз говоря за изкуствения интелект и на другата част от въпроса.
Окей ли си?
Ти спърви. Така. Значи, когато говорим за двете, пряка връзка, теория няма. Но това, което според мен е много важно, когато аз казвам, че в България трябва да говорим повече какво се прави, какво се произвежда, така нататък, тук ще ви отговоря изключително прагматично. Кога изкуственият интелект, дали го ползвате за проектиране на нещо, дали го ползвате за създаване на съдържание, дали го ползвате за трето, пето, десето, кога навлиза повече според мен? Един пример ми е в съзнанието, много интересен, от мебелния клъстър в Пловдив. Знаете ли кога, не знам дали сте влизали в така, има една мебелна къща, където дори вече в магазините и като минете, съответно имате един екран, който ви ориентира. Господине, вие сте висок, еди колко си? Е такъв матрак е подходящ за вас, идете натам. Знаете ли откъде дойде тази идея? Всъщност е един друг производител на мебели, беше внедрил една част генеративен изкуствен интелект в, даже не в производството си, в дизайна си, съответно. И оттам, като го погледнаха това, в момента аз мога да ви кажа три мебелни къщи, нали може да има повече, които дали в дизайна, дали в търговската си документация ползват генеративен изкуствен интелект. И сега сигурно ще чуете, окей, цялата тая тирада, защо беше изнесена? И тя е изнесена, защото когато покажем какво се прави, какво се работи реално в българската промишленост, хората започват да взимат от добрия пример. Нали, аз ще го кажа на малко по-човешки език, но ние и в предприятията сме такива, че много гледаме от съседчето и според мен, когато става про за градивни неща, ето такива трябва да насърчим.
Общото между изкуствения интелект и приемането ни в еврозоната е, че И двете имат огромен потенциал да бъдат мощен акселератор на растеж. И тук няма да рециклираме всичките ви познати аргументи. Основният, когато говорим за еврото, основният е свързан с факта, че каквото и да си говорим, сложни публични системи като икономиката се градят на доверие. А еврото със сигурност генерира повече доверие, отколкото малка валута на малка държава. Няма значение, че обвързана с еврото. Тук разказа малко по-просто. Изкуствен интелект е по-сложно. Аз твърдя, че съвсем скоро държавите и обществата ще се разделят на две категории. Едните, които могат да произвеждат и да продават скъпи услуги, базирани на изкуствен интелект, и други, които ще бъдат клиенти. И много искам да сме от тези, които сме в състояние да предоставяме такива услуги. Да, този процес няма да се случи безболезнено. Ще има трусове на пазара на труда. Сега не си представите, че по улицата ще се разхождат безработни счетоводители и програмисти. Но това ще бъдат първите професии, пряко засегнати от способностите на изкуствен интелект, такива механични операции да ги поеме от човека. Аз разсъждавам изкуствен интелект като мощен усилвател на талантите, които има човек. Естествено, ако нямаш таланти, усилвателя няма да ти помогне много. Но мощен усилвател на талантите, които има. Да, може да направим всякакви исторически реминисценции, примерно на бунта на производителите на каруци, които са били възмутени от производството на автомобили. Впрочем, най-умните от тях от каруци са преминали към производство на автомобили. По-глупавите са се бунтували. И ако трябва да бъда до край откровен, ако да наблюдавате основните ни глобални конкуренти, Съединените щати и Китай инвестират мощно и целенасочено в тая посока, за да имат по-голям потенциал, по-голяма мощност. Тук нашия подход европейския не ми харесва съвсем, защото ние преди да развием потенциал, какво направихме? И започнахме да го регулираме. Сме много добри в това. Според мен първо трябваше да се опитаме да имаме повече мощност, повече потенциал, повече сила и след това да го регулираме. Както казах, съвършена система няма, трябва да се опитаме да подобряваме нашата, конкретна случай, европейската. Други въпроси. Господин Дановски и един колега отзад. Дайте му един микрофон на Мартин Дънци.